Първо, здравейте на всички. Политическата етика и традиция е прието едно ново правителство да има поне 100 дни толеранс. Няма как да приложим тази техника по отношение на служебното правителство, защото то има вероятно 100 дни живот. Но все пак в обичайна ситуация би било редно да му се даде поне 10 дни толеранс, където то да не бъде обект на критики и на политически коментари. За съжаление, скоростта и степента на радикализъм е такава, че има теми, които изискват реакции. Още повече, да подчертая, ние сме в ситуация, където правителството не е подложено на никакви форми на контрол, включително и парламентарен такъв. Започваме с структурите на Министерството на финансите. Колега Ананиев.
Благодаря, господин Дончев. Категорично искам да заявя, че силно съм притеснен с това, което се случва през последните 48 часа от управлението на служебния кабинет на президента Радев. Вие знаете, че аз бях министър в първия му служебен кабинет и много добре познавам какви са основните функции на служебния кабинет. Те са две. На първо място да организира безпристрастни и честни избори и на второ място да преведе страната в този труден период без сътресения, като осигури нормалното функциониране на публичния сектор и то в условия на политическа криза. Вместо това, на какво сме свидетели? През последните 24 часа, без необходимия анализ и експертиза, бяха политически уволнени ръководители на възлови агенции, такива каквито са НАП и Митници, а вие знаете, че тези две агенции, това е кръвоносната система на финансовия сектор. Тези съкращения доведоха до голямо напрежение в двете системи и няма защо да ви убеждавам, че това може да доведе до рязко спадане на приходите в държавния бюджет. Като член на първия кабинет, служебен кабинет на президента Радев, на мен той ми постави от началото до края две основни задачи. Първата задача, която ми беше поставена, е незабавно да уволня изпълнителните директори на НАП и Митници. Моя отговор беше категоричен. Първо ще му уволните мен и след това, ако решите, може да ги уволните тях. Второто искане, което постави пред мен, при един бюджет, който беше прият само от няколко седмици по-рано, да осигуря без никакъв източник увеличение на бюджета на Министерството на отбраната с 300 милиона лева. Кажете, това правилна финансова политика ли е? Довежда ли до финансова стабилност, за да може сега да ни обвинява, че държавата се намира в финансова нестабилност с невъзможност да осигури разходите по бюджета до края на тази година? Веднага искам да спомена пред вас, че през последните 5 години данъчните приходи са се увеличили над 2 пъти. И забележете, което е много важно, между 2 и 4% повече, отколкото е ръста на брутния вътрешен продукт, което на практика означава, че данъчната администрация работи ефективно и събира приходите, които са заложени в бюджета и даже ги преизпълнява. Само за 4-те месеца на тази година са събрани 2 милиарда и 300 милиона лева повече данъчно-осигурителни приходи спрямо същия период на миналата година, Като имате предвид, че миналата година пандемията в България влезе през месец март, а тази година ние се намирахме в третата фаза на COVID-19. Притеснението, което имаме, че в момента всичките искат и вече харесват нашите социално-икономически мерки. Чувате, че има желание да се продължи изплащането на 50 лева в областта на другите икономически мерки, да продължи действието на 60 на 40, 80 на 20 и всички останали мерки, които вие много добре ги знаете. При положение обаче, че има срив в приходите, аз не зная как ще бъдат осигурени необходимите средства. Освен това, че ние имаме излишък към април месец, макар и малък, и такова голямо преизпълнение на приходите, на данъчните приходи, данъчно-осигурителните приходи за първите 4 месеца, аз искам да ви кажа, че в най-скоро време ще постъпат още два източника на ресурс. Единия е по инструмента Sure, който е 511 милиона лева, и втория е преместването на датата на корпоративния данък, който трябва да се внесе до края на месец юни. Имайте предвид, че служебният кабинет няма никакво основание да си припише тези допълнителни приходи и накрая да ги отчете като техен резултат. Това е в резултат на действието на нашето правителство. Поемам ангажимента, аз и моите колеги, до края на работата на служебния кабинет да наблюдаваме на обективна основа изпълнението на приходите и тогава да решим правилно или неправилно са постъпили с това, тези политически уволнения. Хората, които ръководят тези агенции, са професионалисти. Галя Димитрова, например, работи 27 години в системата на НАП. От 4 години е ръководител на НАП и тя със своите действия, своя управленчески опит показа, че и в условия на пандемия може системата да се справи по един блестящ начин. За да направя едно просто сравнение, само миналата година, при положение, че имаше спад в брутния вътрешен продукт, спад на икономиката, ние реализирахме, като казвам, ние имам предвид в случая системата на НАП, 5% ръст на приходите. Извинявайте, но за да могат да се продължат тези мерки, които ние ги прилагахме, за щастие ги припознаха нашите опоненти, макар че казаха много лоши неща за тях, неприемливи, трябва необходим ресурс. Ако приходите намалеят, това означава, че трябва да се тегли нов дълг, това означава, че влизаме в дългова спирала, това означава, че отиваме към дефицит, който ще бъде много по-висок. Тогава ще трябва да се замислиме дали отговаряме на всичките критерии от Маастрихт в контекста на приемането на еврото и редица други важни, изключително важни въпроси за българската държава. Благодаря.
Благодаря. Колеги, последните дни ставаме свидетели на една, може би до някъде, политическа чистка. Без особени аргументи са освободени доста лица, доста експерти, като велите мотиви на освобождаващите ги не дават отговор на обществото и, както знаете, и без действащ парламент, обществото има нужда да чуе мотивите задълбочено, защо именно последните две освобождения, на които сме свидетели, именно на приходните агенции на България, тези, които попълват бюджета, попълват пенсиите, социалните плащания, всички осигуровки, за които знаем функционирането на държавата, а именно събирането на приходите от данъци, мита и акцизи, и борбата с контрабандата са сменени при, както установихме, последните години 2,5 пъти по-високи събрани данъци и рекордно ниска контрабанда не само в България, в цяла Европа. Говорим за цигарите. Независимите агенции оценят контрабандата в България от 34% преди 10-12 години до 3% рекордно ниски нива, повтарям, за Европа. Какви са мотивите на тези замени? Освен политически, за мен. Но от ГЕРБ поемаме ангажимент да следим, защото, пак да подчертаем, няма работещ парламент, макар че видяхме едно работещо мнозинство от 165 депутати в стария парламент, които не посмяха на принципна основа да направят един кабинет, може би и този кабинет, който виждаме в момента, седим при една безпринципност и назначение от един човек, президента Радев. Няма политическа сила, която да се идентифицира и да носи политическата отговорност с този кабинет и с тези назначения. И пак да подчертая, при неработещ парламент, нито управляващ, нито опозиция, могат да зададат тези въпроси, които са важни за обществото. Какво ще се случи с данъчната кампания, с приходите от мита и акцизи и с контрабандата? Помните, преди няколко години, при един сходен, така да кажем, образуван модел, на който по конституция, естествено, състава на служебен кабинет, че имаше, може би, някои малки пропуски в тези звена. Но е важно да отбележим следното. ГЕРБ поема ангажимент да следим, наистина важно е приходите, които са за пенсии, за социално осигуряване, за здравно осигуряване, как върват в тази кампания от двата месеца, които има служебното правителство и тези рязки и смели ходове, които прави срещу професионални лица.
Ще дам още един пример от моя опит като служебен министър при президента Радев. Няколко пъти и премиера, пък и други икономисти споделят, че през времето на първия служебен кабинет имахме намаление на приходите от акцизи с около 100 милиона лева. Желанието на президента да уволня двамата изпълнителни директори на двете агенции доведоха до силно напрежение в работата им, което се отрази и върху резултатите. Трябваха ми месеци, половина, два, за да върна самочувствието на тези хора и да ги върна на позициите, на които работеха те успешно и реализираха приходите, за да тръгнем отново в онзи темп, който беше реализиран до този момент. В никакъв случай не трябва да допускаме това напрежение и сега, защото се намираме в кризисна година от всяка една гледна точка. Разбира се, COVID-19 е водещата причина и в тази ситуация ние трябва да създадем необходимата организация, а не дезорганизация, за да можем да се справим и да поемем някои от разходите, които трябва да продължим да финансираме и през следващата година. Благодаря.
Уважаеми колеги, ние вероятно нямаше да дадем този брифинг, ако това беше едно редовно правителство, което със сигурност има право да смени шефове на агенции, на Агенция за приходите и на когото реши. Защото всяко редовно правителство носи политическа отговорност за своите решения. Проблема в случая е, че ние имаме служебно правителство, което не носи политическа отговорност, защото няма пред кого да я носи. Няма нито парламент, нито то ще се явява на избори, нито е дошло на власт с избори. То е назначено. И е назначено с една основна цел. Да организира и проведе честни избори. В името на това да направи честни избори, сегашното редовно правителство сменя НАП, шефа на НАП и шефа на митниците. С какво това ще спомогне за честността на вота, трябва да обясни президента, министър-председателя и служебния министър на финансите. Това, което виждаме ние, е, че с тези ходове се цели едно нещо. Онази част от олигархията, която живее извън страната, да върне позициите си в администрацията и в управлението на държавата. И затова много ясно финансовия министър трябва да отговори на въпроса кой му подаде кандидатурата на новия шеф на НАП. Бил ли е новия шеф на НАП в Дубай през последните години? Не бил ли, а живял ли е там? Кой вкара в МВР учредителка на партията на Васил Божков? Каква е причината да се смени шефа на инспектората, който разследва злоупотреби в МВР, заедно с основния свидетел по дело, което се води от ОЛАФ, и той е свидетел срещу дясната ръка на Румен Радев, Пламен Узунов, който все още му е съветник, доколкото знам. Как може това да са първите неща, които да направи новия министър? Това са очевидно най-големите проблеми на това правителство в Министерството на вътрешните работи. Ние бихме приели всеки да дойде с екипа си, всеки да се опита да поддържа един нормален ритъм на държавата, но това, което се случва, не просто не поддържа нормалния ритъм на работа, а то разрушава нормалния ритъм на работа и тези, които ще се облагодетелстват от тези процеси, изобщо няма да са малки и средния бизнес. Изобщо няма да са те. Защото хората, които са назначени и тези скандални назначения, са свързани само с едно място. Очевидно има нов коалиционен партньор там. И този коалиционен партньор на предните избори взе 3,5%, на следващите може и да вземе повече. И още нещо, работата на служебното правителство е да организира изборите, както казахме, а не да участва като страна в тях. В случая очевидно имаме тази наглас. Ние ще продължим да следим с внимание работата на служебния кабинет. Надяваме се и обществото, което в момента единствено може да контролира този кабинет, да прави същото. Благодаря ви.
Понеже стана въпрос за финансовия министър, честно казано, аз много малко знаех за него, преди да го определят като служебен финансов министър. Когато го въведох в Министерството на финансите и му казах, че това е неговия печи първи дом, и отговорността е изключително голяма, защото проблемите не само в нашата страна, но и в целия Европейски съюз и в целия свят са големи. Аз реших да му подам ръка и да му кажа, че във всеки един момент съм готов да му помогна в дадена трудна ситуация. Бях изключително чуден от неговите първи действия, което ми дават основание да си отегла ръката, защото той стана маша за постигане на целите на други хора. Благодаря.
Моля всичко казано да не се вкара в обичайния политически ракурс на, как беше, бият нашите. По една проста причина, аз не знам нито едно от лицата, които са освободени преди няколко дни или днес, да е наш член. Симпатизант, съподвижник или какъвто и да бил друг. Това са хора, които са работили в съответните администрации дълги години преди партията изобщо да бъде основана. И от тези действия партията не понася щети. Тук въпросът е дали от тези действия държавата би понесла щети. Това е първият съществен въпрос. Втория. Обичайният симетричен отговор в политиката изисква сега да ви говоря за реваншизъм. Няма да ви говоря такива неща изобщо. Дали това е опит за овладяване на държавния апарат? Вероятно да. И това не е обязателно незаконно и не е обязателно даже и лошо. Аз винаги съм твърдял, че всеки има право да си подбира екип, с който да работи. Тук са съществени два въпроса, на които заедно с вас трябва да търсим отговори. Първо, всички тези нови кадрови попадения, чие предложения са. Защото те не са се появили от нищото. Те не са срещнати на тротуара около някое ведомство или някоя агенция. Те са предложени от някой. От кой? Втория съществен въпрос, на който трябва да намерим отговор, е кой ще носи отговорност за техните действия.
Защото личната отговорност, административна, наказателна, морална си я носи човека. Но в политиката има и друга отговорност. Тя се казва политическа отговорност. И тук въпросът е кой? Министърът, министър-председателят, господин президента? Това е същественият въпрос днес. И сме на разположение за вашите въпроси. Полина, заповядай.
Със сигурност е той, включително и за това, че той, разбира се, носи отговорност. Аз само ще добавя...
Има човек, който носи.
Човек. Само, че пред кого я носи, е въпрос. Пред кого? Пред избирателите. Добре, значи президента носи отговорност пред избирателите и ще се реши това на президентските избори. Въпросът обаче е, как е стигнал новия шеф на НАП до президента, при положение, че единственото, което се открива за него в, така, за неговата дейност, е едно интервю в Жената днес през 2013 година, в което той говори за хранителния режим. Как така? Това е шеф на НАП. Това е една от най-важните агенции в държавата. Кой е стигнал, как е стигнал той до президента, който го е назначил? Щом казвате, че президента носи отговорност?
Сигурно достатъчно добре съм защитил колегите, ръководители на агенции. Искам да ви кажа, че този разговор не започна още от първия ден на мандата на служебния кабинет, но завърши дори няколко дена преди края на мандата на служебния кабинет. През цялото време това беше тема номер едно в отношенията ни с него. Така че явно достатъчно аргументи съм дал в защита на тези хора. Разбира се, аргументи изразени в организация, функциониране и резултати на тези агенции и как те осигуряват финансирането на публичния сектор. И какво би се случило, ако те в момента напуснат, защото той усети още в самото начало, още първия месец, напрежението, да не кажа хаоса, който се създаде в тези две агенции. Искам да ви кажа, че информацията, която я имам от вчера за митниците и от днес за НАП, че напрежението нараства изключително много и общо взето всеки бяга от отговорност, т.е. да оставаме малко на автопилот. Това е моето голямо притеснение.
Колегата ми попита, колежката,
да?
Защо не уточних това по-рано? 4 години нещо.
Мисля, че 2011 бъде служебен министър.
Точно.
Като така ви моля да кажете, пред кой се състоял този разговор, дали ви имали нещо ги президента или бяхте как нещо?
Това е разговор между мен и президента, естествено.
Да.
Разбира се. Той е достатъчно така политически организиран, за да няма свидетели на този разговор.
Други въпроси, колеги. Защо сега му дошло време?
Защо? Защо сега го казваме? Казал съм го и друг път. Не е за първи път. Казал съм го и друг път. Само, че не е било толкова скоро, защото не сме очаквали, че ще има нов служебен кабинет, а няма да си има нормално правителство. Иначе не за първи път го казвам, категорично ви го.
А и повода за брифинг, които служебното правителство прави. До сега не са правени такива промени. По какъв повод да го каже? Просто новия финансов министър на първото обаждане веднага е изпълнил нареждането на командира. имало е, сега да обясня той какво казва. Той казва, че е имало натиск върху него и той не се е подал на този натиск и е приключило.
Разбира се, след като му каза, че първо мен ще уволни и след това, ако иска другите да ги сменя, нали знаете, че когато се смени, когато се смени финансовия министър, нали знаете какво се случва след това? Идва друг или, или правителството си отива и се прави ново, ако е редовно.
Аз не знам какво означава покровителството. Избран е професионалист от състава на, на агенцията, с който министърът е предпочел да работи. И данните, които колегата Ананиев цитира преди малко, показва, че решението е било правилно. Защото са генерирани добри приходи. Иначе всеки, на всеки в работата могат да се наберат някакви кусури в моята и във вашата. Въпросът, когато се взема политическо решение, ползите да са повече от кусурите. Нали така? Не знам какво влагате с термина лично покровителство. Не.
Ама...
Дали случилото се ще има негативен ефект по отношение на държавата? Аз, както казах преди малко, партията от това не е понесла щета, защото от освободените няма нито един наш член.
И въпросът е кой гарантира, кой гарантира за сегашните ръководства, защото тогава очевидно е излязъл финансовия министър и ясно е казал, че той гарантира за нея. А сега за жената днес кой гарантира? Кой? Радев? Румен Радев се казва човек. Той е дал поръчката и той трябва да ви отговаря на тези въпроси.
Колеги, само за малко. Колеги, тук не сме събрали да атакуваме персонално някой. Тук питаме важния въпрос наистина. Кой седи за тези лица? Кой? Кой? Откъде им намериха CV-тата? Кой ги предложи? Кой ще носи отговорност за приходите в държавата, борбата с контрабандата? Борбата с контрабандата и изсветляването на българската икономика, както господин Ананиев каза, е методично наблюдавана в изразената приходна част на бюджета, където нарастват повече приходите от акцизи, данъци и мита спрямо това, което нараства икономиката. Тоест, да го обясним с думи прости, икономиката изсветлява. Това е системна борба с контрабанда, канали, фабрики за цигари, казани незаконни за големи количества алкохол и така нататък. А тези две лица, които вие визирате, аз не ги познавам. Другите колеги, ако иска да кажа, дали ги познават. Аз кратката автобиография, колегата Биков я каза. От човека дал интервю за списание, какво беше? Жената днес. Че няма лошо, може да са професионалисти. Но нека да видим кой ги предложи. Защото, както казахте, финансовия министър е застанал. Финансовия министър, когато е казал с кои ще работи, да каже този финансов министър, защо е решил с тях работи, на какъв предишен опит, past experience се позовава и какви резултати са постигнати. Защото и господин Ананиев каза, аз запазих тогава действащите приходни агенции, техните ръководства, защото в годините имат доказан добър резултат в приходната част на бюджет. Кратко, просто и ясно. Благодаря.
Понеже въпросът беше отправен към мен, искам да кажа, че ги познавам бегло и двамата, но това не е важно дали аз ги познавам или не. Важно е какво ще отчетат след 100 дена или колкото и да е функционирането на това правителство. Това ще даде атестат и оценка за тяхната дейност. А това, което подобри работата на например, ще взема на НАП, искам да ви кажа, че там се въведоха много нови електронни услуги. Освен това се подобри контрола на работата в Националната агенция за приходите. В същото време мога да спомена, че НАП се превърна от един наистина събирач в грубия смисъл на думата, в един партньор на субектите, които са задължени да внасят своите данъци, т.е. има деклариране, доброволно деклариране и внасяне на тези приходи в НАП. Това е една промяна в отношението, в организацията, даже бих казал в морала на отношенията между тази агенция и съответно плаците в стопански и нестопанския сектор. Много неща се промениха в НАП. НАП е съвсем друга организация и това се дължи основно на това ръководство. И не мога да разбера защо така бързо се взе решение за тяхното махане, без да се направи анализ за последните 3-4 години как тази агенция е израснала не само по отношение на събираемостта на приходите, а и на коректните отношения с данъкоплатците. Казах ви, че много малко го познавам, горе-долу толкова колкото... Не дайте да влизаме в характеристика на хората.
Аз никога не съм работил в администрация, за сметка на това имам дълъг опит, ръководейки различни административни структури. Ако някой си представя, че навън на пазара има един отбор от алтернативни кадри, идваме, подменяме целите администрации и правим чудеса, това е голяма грешка. Голяма грешка. Тук правилният модус е хората, които са ангажирани в администрацията, да бъдат адекватно ръководени, да бъдат мобилизирани и да свършат най-добрата работа. Аз за цялата си кариера аз мога да сигурно поименно да изборя колко хора съм освободил. Спомням си, че преди повече от 10 години, когато бях кмет, се разделих сигурно с 2 или 3 души и то не по партийни съображения, а поради невъзможност да работим заедно. В министерски съвет ми се наложил сигурно да освободя 1 или 2 души. Един. В повечето случаи подобни екзотични мероприятия са обречени на неуспех. Докато се сработи една система, докато звената надолу свикна да работят с новото ръководство, това отнема месеци. И при всички случаи няма как ефекта, особено в такъв краткосрочен план, да е по-добър. И го казвам не като политика, човек с опит с работата, с подчертавам, не в администрациите. Други въпроси? Заповядайте.
Първо искам да кажа, че този проблем не е само български, а този проблем засяга всички държави членки на Европейския съюз и обхваща периода от 2012 до 2019 година. Проблемът там е под тарифирането на вноса на някои стоки, обикновено карго от Китай и разбира се и някои други държави. Нашето задължение представлява само, т.е. като загуба от приходите, които би получила Европейската комисия по собствените ресурси, представлява само 1% и 27 стотни. Ще дам пример за Великобритания. Тяхните задължения са 2 евро. Задължението ни е в евро, докато, и както на всички останали държави, разбира се, задължението на Великобритания, тогава член на Европейския съюз, е 2 милиарда и половина. В резултат на това, че е системен проблем, ООФ направи проверка във всичките държави членки на Европейския съюз, включително и в България. Направи съответните препоръки, които бяха взети от митниците, беше направено предложение за изменение в закона, с което всъщност се промени управлението на този процес, като се въведоха обезпечение за всички рискови стоки на нивото на средните цени, на обективните признати цени от Европейската комисия. Така че на следващото си посещение в края на миналата година, септември месец, отново имаше посещение от Европейската комисия, която даде положителна оценка за нещата, които са се реформирали в тази област. Оценката беше задоволителна, а това по на тяхната степен на оценяване е най-високата оценка. Така че ние сме предприели всички необходими мерки, това нещо повече да не се случва. Но така или иначе това е проблем за всички държави. Ние бяхме една от първите държави, които променихме законодателството и не допускаме повече да има проблеми с вноската на собствените ресурси на България в Европейската комисия.
По-скоро да обобщя, защото виждам, че няма други въпроси. Ами, ако искате, задайте въпрос. Не, няма решение. Друга пресконференция това. Друга тема е, ще дадем отделна пресконференция по тази тема. По-скоро като обобщение, по установения ред ли е, също това е много важен въпрос, по установения ред ли е назначен новия шеф на НАП, защото установения ред е да бъде поискана справка от ДАНС, справка за дейността му в чужбина, защото такава има очевидно. И на тези въпроси няма смисъл да отговаря. Той трябва да отговарят тези, които са го назначили. Ако беше редовно правителство на БСП, Демократична България и Българско лято, ние нямаше да дадем тази пресконференция, защото щяхме да знаем кои партии носят политическата отговорност. Правим тази пресконференция, защото сега искаме много ясно да насочим отговорността към единствения човек, който я носи, както казахте и вие, и сте свободни да питате, защото има пълна прозрачност в момента. Нали? Това беше искането за пълна прозрачност. И питаме дали са направени. Защото скоростта, с която беше назначен само за няколко часа бяха направени тези назначения. Това в МВР също е много важно, което се случва, имайте предвид. И много съвпадения стават с единия коалиционен партньор в това правителство. Че кой съм аз да имам информация за тези проверки? Не. Питам. И как, защо го поставям? Защото съм гражданин като вас, то вие трябва да го поставите. Не аз даже не знам защо задавам въпроси. Но голямата ни е това, което се случва и в МВР, ми се струва не осветляване, а затъмняване на някои неща. Там да се разхождат хора, които са учредители на партията на Бошков и кандидати за депутати ми се струва малко в повече. И не мисля, че те са там, за да осветят каквото и да било, по-скоро да задъмнят някои неща.
Само едно допълнение, понеже задавахте въпрос към министър Ананиев за предходния служебен кабинет. Ами аз изпълням сега, преди време президента каза следващия път всички вън. Явно предния път не е намерил изпълнителите на всички вън, този път го е намерил. И пак да кажем, че е било, че е на безпринципна основа, което е най-страшно за обществото и за държавата. Благодаря.